andsvari.
Hæstvirtur forseti, ég held að enginn velkist í vafa að þetta er stórmál, þetta er ekki smámál. Og hvernig sem á það er litið, þróunarsamvinna og framlag okkar til þróunarmála er mikilvægt mál og mikilvægt að þessi þannig búið að því að sátt sé það. Hvers vegna þetta er kert svona fast áfram og hratt, held ég að sé einn skýring, ítlur best af lokið. Ég hef trú á því að þetta mál fýli ekki á traustum grunni hér í þinginu. Það er ekki rík samfæring að baki málinu af hálfu annars stjórnarflokksins og hugsanlega einhverja þingmanna framsóknarflokksins líka. Ég skal ekki það fullir það þó við vitum til dæmis að hæstvirtur núverandi forseti hefur lýst yfir mikill í ánægju með þetta þingmál. En ég held samt þegar á heldinu litið og við metum ræður þingmanna sjálfstæðisflokksins málið, skoðum þær, að þá er greinilegt að það er ekki rík samstæðu málið. Og hvað er þá til bragðs að taka? Nú, það er náttúrulega bara að ráðast í hrossakaup. Við fáum þetta, ég fæ þetta mál, ef að þið fáið hitt. Ég held að þetta sé ósköp einfalt. Að sjálfstæðisflokkurinn fær frumvarpið opinber fjármál sem er óskabarn hæstvirts fjármálráðherra Bjarna Benediktssonar og hæstvirtur utanríkisráðherra Gunnar Bragi Sveinsson fær sitt mál þróunarsamvinnustofnun sem að ég held að sé í óþökk í reynd margra þingmanna stjórnar meirihlutans.